რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ზურფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ რუბრიკით, რომელსაც ჰქვია სცენის შედევრები და ვილაპარაკებთ სცენის ერთ-ერთ ნამდვილ დიდ შედევრზე, რომელსაც ჰქვია წმინდა ჟეანი, ან წმინდა ჟანი, რომელიც ეძღვნება ჟანა დარკს და რომელიც გახლავთ ინგლისური დრამატურგიის კორიფეს ჯორჯ ბერნარდ შოუს შემოქმედებიდან. 1923 წელს დაწერილი პიესა გახლავთ, ალბათ საუკეთესო ბერნარდ შოუს შემოქმედებაში, თუმცა ყველამ იცის, რომ იგი უფრო ცნობილია ჩვენში, ყოველ შემთხვევაში უფრო ცნობილია თავისი პიგმალიონით. ბერნარდ შოუ გახლავთ ინგლისის ნომერი მეორე დრამატურგი შექსპირის შემდეგ და ამავე დროს ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური ფიგურა მსოფლიო ლიტერატურაში. ძალიან საინტერესო პიროვნება, ძალიან საინტერესო კაცი, ხანდახან ძალიან საეჭვო თეორიები სოციალიზმიდან ევგენიკამდე და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი, წარმოუდგენლად ნიჭიერი კაცი, რომელსაც ეყო სითავხედე და ინგლისური ენის და მარცელის და ორთოგრაფიის რეფორმირება განიზრახა და შექმნა ახალი ინგლისური ანბანია, რომელსაც არავინ არ გადავიდა, მაგრამ რომელიც უბრალოდ არსებობს. სხვები ერთობოდნენ იმით, რომ ახალ ენებს ქმნიდნენ, ამან შექმნა ინგლისურის ახალი ანბანი. თავისთავად არის გრანდიოზული ჩანაფიქრია, საერთოდ იყო გრანდიოზული ჩანაფიქრების ადამიანი. მსოფლიო ისტორიაში ეს ერთ-ერთი არის იმ ორიდან, ვისაც ერთდროულად აქვს ორი ძალიან იშვიათი პრემია: ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში და ოსკარი კინოს დარგში. ოსკარი, ნობელის პრემია მიიღო გასაგები ახლა უზარმაზარი ლიტერატორი იყო და მიიღო იმ წელს, როდესაც არაფერი არ გამოუცია და ამიტომ იხუმრა, ეს ცნობილი ხუმარა იყო მოგეხსენებათ, ალბათ მსოფლიო ლიტერატურაში ამაზე ხუმარა კაცი ერთი ორი თუ იქნებოდა, ან შეიჯიბრებოდა, თქვათ მარკ ტვენი, ჩვენც გვყავს ნოდატუბაზის სახით სერიოზული ხუმარა ხალხი, მაგრამ ეს განსაკუთრებული ეგრეთ წოდებული ინგლისური იუმორიც არისო, ეს იყო ირლანდიული იუმორი, ძალიან თავისებური, ძალიან საინტერესო. ხო და აი თავის ირლანდიური იუმორი თქვა, რომ წელს მომანიჭეს, ალბათ იმის მადლობის საქმელად, რომ არაფერი არ დამიბეჭდიაო და დავასვენე ხალხიო. მიენიჭა ნობელის პრემია ძირითადად წმინდა ჟეანისთვის, აი ამ პიესისთვის, რომელზე ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ. ხოლო შემდეგ 1929 წელს გადაიღეს ფილმი პიგმალიონი მისივე პიესის მიხედვით, მან დაწერა სცენარი და ამ სცენარმა მოიპოვა ოსკარის პრემია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ბერნარდ შოუ უცნობილესი კაცია, ცნობილი თავისი მისოგინიით, ევგენიკით, ძალიან თავისებური დამოკიდებულებით, მათ შორის შექსპირის მიმართ, რომელიც ნომერი პირველი არის, მაგრამ იგი მას არ აღიარებდა თავისივე შემოქმედების მიხედვით და ასე შემდეგ. მას უნდოდა დაეწერა პიესა, რომლის ძირითადი აზრი იქნებოდა რელიგია ეკლესიის გარეშე. ანუ მან სხვა შორის თვით შიგნით ანგლიკანურ ეკლესიაში კი არა, მანამდეც კათოლიკურ ეკლესიაშიც იპოვა პროტესტანტიზმის ნიშნები. პროტესტანტული კათოლიკური ეკლესია აინტერესებდა და ამიტომ დააპირა, ჯერ დაეწერა მაგალითად მუჰამედზე პიესა. მერე მიხვდა, რომ მუჰამედზე პიესას არავინ არაპატიებდა, ცენზურა არ გაუშვებდა, სწორად ვერ გაიგებდნენ, ცალკე მუჰამედს და მისიანებს ეწყინებოდა, ცალკე ქრისტიანებს და გაანება თავი. სამაგიეროდ სწორედ ბეწვზე მოუსწრო დიდმა მოვლენამ მრავალსაუკუნოვანი ჩხუბის, დავით არაბის, კამათისა და ხვეწნამუდარის შემდეგ 1920 წლებში რომის ეკლესიამ პიუს მეათემ სხვაჩორის, რომელსაც დასწინოდა აპოლინერი, თვითონავი თანამედროვე არ არისო და ანგარას არ გავს მაგისი შემოქმედება, აი ამ კაცმა ჟანა დარკი, საფრანგეთის მთავარი გმირი, ეროვნული გმირი, წმინდანად აღიარა. ჯერ მოხდა მისი კანონიზაცია, მერე წმინდანად აღიარება. იყო სასამართლო პროცესი, როგორც ამბობს წესია, იყო ადვოკატოს დიაბოლი, ანუ ეშმაკის ადვოკატი, რომელიც კითხვებსომდა და საბოლოო ჯამში გამოიმარჯვა ამ იდეამ. ნახევარი საფრანგეთი იყო, მთელი მეცნიერებათა აკადემია ფრანგული და ნახევარი საფრანგეთი იყო ჩასული რომში, იმიტომ ეს იყო ძალიან დიდი და სერიოზული აღიარება. მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა წმინდანების ამბავი ჩვენი ლიტერატურის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ლიტერატურა, რომელიც წმინდანებზე იქნება, ყველაზე შორს არის ნამდვილი ლიტერატურისგან. ეს ეხება როგორც ჰაგიოგრაფიას, ისე სხვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდეოლოგია, თუმცა იქაც არის შედევრები ბუნებრივია და ეს უწინალესი ნაწარმოებებია, მაგრამ ლიტერატურის განვითარების თვალსაზრისით ყველაზე ნაკლებად, უფრო ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევას ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჟანა დარკი უბრალო წმინდანი არ არის. ახლა წმინდანი უბრალო არავინ არ არის ბუნებრივია, მაგრამ ჟანა დარკი ეს მაინც არის განსაკუთრებით გამორჩეული ფიგურა მსოფლიო ისტორიაში. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ჟანა დარკი არ არის მეფე, არ არის უფლისწული, არ არის, არ აქვს ასე თქვა არისტოკრატიული სისხლი. რა ეპოქა არის თქვენიცით? ახლა ჟულიან სორები მე-19 საუკუნეში უცნობს, რომ პარიზში ჩააღწიოს და ჟანა დარკის ეპოქაში გლეხის გოგო ვინ იყო? არ არის. მას ქვია ლაპუსელ, ანუ ქალწული. ეს არის ქალწული, რომელიც აღიარებდა ხმებს, მას ესმოდა ხმები და ამ ხმებმა მას უკარნახეს მოქმედება და ამ მოქმედებამ დაამთავრა ასწლიანი ომი. შექმნა საფრანგეთი როგორც სახელმწიფო, კაცმა რომ თქვა შექმნა ინგლისი როგორც სახელმწიფო, შექმნა ევროპა როგორც კონტინენტი და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ჟანა დარკის დამსახურება იმხელა, რომ ძალიან ჭირს მისი სერიოზულად აღწერა. იმიტომ რომ მას ჰქონდა სულ რაღაცა 3-4 წელიწადი სამოქმედოდ. ჟანა დარკი რო გამოჩნდა, იგი 16 წლის ბავშვი იყო და 20 წლის ასაკში უკვე წავიდა. და წავიდა თან ძალიან უცნაურ გარემოებებში. რა იყო ჟანა დარკი? ჟანა დარკი იყო ბავშვი, რომელსაც ესმოდა სამი ხმა. სამი ვინმე მიღმური სამყაროდან ელაპარაკებოდა. სხვა შორის პიესა, რომელიც გააკეთა ბერნარდ შოუმ, ყველაზე ნაკლებად ხას უსვამს ამ საუბრების მისტიკურ ხასიათს და ამბობს, რომ ჟანა დარკი თავისთავად თვითონ ელაპარაკებოდა. კაცმა რომ თქვას, მას რაც ესმოდა, ეს მისი ლოგიკა და მისი აზროვნება უფრო იყო, ვიდრე მიღმური ხმები. მაგრამ ის ამბობდა და ამტკიცებდა, რომ ეს მის სამი ხმა. ეს არის წმინდა ეკატერინეს ხმა, წმინდა მარგარიტას ხმა და მთავარანგელოზ მიქაელის ხმა. ეს სამი ხმა ესმოდა. ახლა ის პირველი ორი რომაული ეპოქის წმინდანები არიან და რაც თავარია უფლის არმიის ხელმძღვანელი, რასაც აჯანყდა მის წინააღმდეგ მისი მთავარი მოსწავლე, არმიას უფლისას და მთავარანგელოზებისას და ანგელოზებისას და ქერუბიმებისას ხელმძღვანელობდა მიქაელი, რაც სიტყვა სიტყვით ნიშნავს, ეს არის ღმერთი. ანუ ეს არის ღმერთის ის ხელი, რომლითაც ომი წარმოებდა. აი ეს სამი ფიგურა, სამი დიდი ქრისტიანული ფიგურა კარნახობდა რაღაცას, ასე ამტკიცებდა ყოველ შემთხვევაში ჟეან დარკი. ჟეან. იმ დროს მისი სახელი ასე იკითხებოდა. ჟეან. ფრანგულში ესა ჟანი. თქვა ჩვენ უნდა გითხრათ, რომ ჟანა ეს ნამეტანი, ესე იგი ქალაქურ უხერხული სახელი არის და ქალს არ ქვია, არა ეგეთ სახელი ჟანა არ არსებობს. ეგ რუსული სახელია, ფრანგულად არის ჟანი. უბრალოდ როცა კაც ქვია ჟანი, ის ა არის ცხვირში და ეგან ჟან, და როცა არის ქალი, ის ნ ისმის კარგად, როგორც ქართული ნ ჟანი. ჟანს თუ იტყვი ქალია და ჟანს თუ იტყვი ანჟონს, იქ უფრო ისმის ვიდრეა, მაგრამ ამაზე არ დავიწყებ ახლა. მაგრამ იმ ეპოქაში, როდესაც ეს არის, ეს არის ჟეანი. ჟანა ლორენის მკვიდრი. ჟეან ლორენ. ჟანა ლორენის მკვიდრი, რომელიც შეიწირა რუანის ცეცხლმა 16 წლის ასაკში, გამოცხადდა ორდეანთან და განაცხადა, რომ მან უნდა ნახოს მეფე, იმიტომ რომ მან იცის თუ როგორ უნდა გათავისუფლდეს ორლეანი ალყისაგან. ახლა ორლეანის ალყა ეს ძალიან სერიოზული სამხედრო ოპერაცია, მიმდინარეობს 100 წლიანი ომი, რომელიც ისე ახლა ქაღალდზე 100 წლიანი თუ ისე 100 წელზე მეტხანს მიმდინარეობდა და იყო დაუმთავრებელი და მე მგონი დღესაც არ იქნებოდა დამთავრებული ჯანა დარკი რომ არ დაბადებული ხო აი ეს ქალი გამოცხადდა და თქვა მე მიმიყვანეთ მეფესთან. მეფე ამ დროს საფრანგეთს არ ყავს, ყავს დოფინი. რას ნიშნავს დოფინი? მეფე არის, მაგრამ არ არის ხელდასმული. თუ ხელდასმული არ ხარ რეიმსში, მეფეც არ ახარ. თორემ მასე აღლა წყავთ ფრანგეთს, რო გითხოთ მეფეები, შტაუმავლები ყავს ნაპოლეონსაც, ლუდოვიკოსაც და ვისაც გაგიხარდეო, ყველას ყავს, თქო ყველა იძახის მე ვარ მეფე, საქართველოსავით სასაცილო სიტუაცია იქაც, მაგთვალსაც. სასაცილო ჩემთვის რესპუბლიკელისთვის, შეიძლება სხვებისთვის ძალიან ახლა ესეთ გწნობიარე თემა შევეხე. მათ შორის ფრანგებისთვის, მაგრამ მე არ მგონია რომ იქოდეს მე რესპუბლიკას რამე დაემუქროს. აი საფრანგეთში მეფე არ ყავდათ, მაგრამ ყავდათ დოფინი და ამ დოფინს ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულად უჭირდა. უჭირდა იმიტომ რომ არავინ არ აკურთხა მეფეთ არ აღიარა და სხვა და უცებ გამოჩნდა ადამიანი რომელმაც თქვა რომ უნდა ვაკურთხო ეს ორი ამოცანა მაქვს მეო. ორი ამოცანა ქონდა ჟანა დარკს. საიდან გაუჩნდა ეს ამოცანები, არ ვიცით, ამბობდა იმართ მითხრესო მიხმებო. ორი ამოცანა, ესა ორლეანი უნდა გაეთავისუფლებინა და მეფე უნდა დაესვა. ამას მერე შედეგად მოყვებოდა საფრანგეთის აღორძინება, ომში გამარჯვება, ინგლისელების გაყრა, ბურგუნდიელების შეზღუდვა და საფრანგეთის დიდი სახელმწიფოს იმპერიის ჩამოყალიბება. ახლა არავის არ გაუკვირდეს საფრანგეთის დედაქალაქში საითაც გაიხედავ ჟანა დარკს დაინახავს. მათ შორის ოქროს ჟანა დარკს, ბრინჯაოს ჟანა დარკს, ქვის ჟანა დარკს და ასე შემდეგ. მათ შორის ნიოლის ქუჩაზე ზედ ლუვრის წინ უბწყინვალესი ქანდაკება უდგას ჟანა დარკს. უბწყინვალესი ამ სიტყვის პირდაპირ ნიშნავს წყინავს. შეიძლება ის ხელოვნების თვალსაზრისით უკეთესიც შეიძლება დაარსებოდეს იქვე ლუვრში არის მაგალითად ნიკე სამოთრაკელი, მაგრამ ოქროს თვალსაზრისით და წყინვის თვალსაზრისით წარმოუდგენელი. არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჟანა დარკმა მეფესთან მიაღწია. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? დღეს მეფესთან კი არა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ვერ მიაღწია. აი საქართველოს ნაერი ქვეყანა, მისი პრემიერ-მინისტრი, ნა, ვინც უნდა იყოს? ნუ რა უნდა იყო? ხო, და არა, სერიოზული არ არის. რო ცდილობენ მოქალაქეები, მომდიან პრემიერ-მინისტრია გამგებელთან ვერ ხვდებიან. ეხლა ჟანა დარკს მოუნდა 16 წლის გოგოს, სოფლელს, სერგი დაბადებულს, ვოკლუზის მახლობლად მოუნდა მეფის ნახვა. პიესაში ეს ასეა გაკეთებული, რომ იწება ხუმრობით. ქათმები არდებენ კვერცხს. და ჟანა გამოჩნდება და ქათმები კვერცხს დადებენ და ყველა მიხვდება რომ ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის. იმიტომ რომ ქათამი აბა ახლა კვერცხს რომ დადებს, რომ წარდებდა და მე დადე, ხო გასაგებია რომ რაღაცა ზებუნებრივი მოხდა, ხუმრობს რა თქმა უნდა ბერნარჩო. ამ ხუმრობით მოიგო ციხის უფროსის გული და იმან ხუთი კაცი გააყოლა მეფესთან. მეფე სამხრეთში არის, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩრდილოეთი ძალიან სერიოზულად ინგლისელების ხელშია. მეფესთან ჩააღწია და მეფემ იხუმრა მეფურად. ხალხი ეს ნამდვილი ამბავი არის, ისტორიული ამბავი არის, რომ მეფემ თქვა, რომ თუ ეგო ეგეთი არიო და ხმები ეუბნებიან და ესეთი მაგარი თუ არის და თუ რაღაცა მიღმული სამყაროსთან არ კავშირიო, აიო ჩემს ადგილასო დავსვათო ვიღმე აზნაურიო მეფის ადგილას და მე ხალხში დავჯდებიო და აბა ნახოთ თუ მიხვდებო. შევიდა თუ არა ჟეანი, პირდაპირ დაადო თავი და მივიდა მეფესთან, რომელიც ხალხში იყო. იმას არ შეხედა ნამდვილი რომელიც არისო. მეფე დაინტერესდა, ამით მან აჩვენა ასე ვთქვათ რომ რაღაცა კავშირია და მეფე დაინტერესდა და მეფე საუხსნა რომ იგი უნდა გახდეს საფრანგეთის მეფე, უნდა მოხდეს ხელდასმა რეიმსში, ხოლო მანამდე ისწავა და გაათავისუფლებს ორლეანს. ეხლა წარმოუდგენელი ამბავია, იმიტომ იქ არიან სამხედროები, იქ არის გენერალიტეტი, იქ მიდის ომი, ბრძოლა. სხვაჩვენ შუა საუკუნეების ბრძოლები რახასიათისა იცით, არ არის ასე ვთქვათ ისეთი ფრონტალური შეტევები და სხვა. ორთა ბრძოლებია ხოლმე, იქიდან ვიღაც გამო, აქიდან გამო, მოიგო, წააგო, შეიძლება ფული გადაიხადოს და გამოისყიდოს თავისი იარაღი და მთელი ამბები არის ასე ვთქვათ, რაინდობასთან შერწყმული ომებია. რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ომის იმ გაგებასთან, რომელსაც ჩვენ გვაქვს ახლა პირველი მსოფლიო ან ნაპოლეონის ომები და პირველი მსოფლიო ომი კატასტროფა და მეორე მსოფლიო ომი ან თუნდაც ლოკალური ომები. ჟანამ როგორ უნდა გაათავისუფლოს ორლეანი? თუ კი თვითონ აპირებს იყოს უფლის მხევალი, ანუ პუსეთ ქალწული, რაც სხვა შორის იმასაც ნიშნავს, არავინ არ უნდა მოკლას. არა კაცს კლა არის მისი იდეალი, ჟანას არავინ არ მოუკლავს. ეს არის მეომარი, რომელმაც მოიგო ასწლიანი ომი და არ მოუკლავს ასეთი ადამიანი. ეს ძალიან, ძალიან სხვანაირი არსება გახლავთ. ახლა ჩვენ წმინდანები ბევრი ხსმენიან, მაგრამ მეომარი წმინდანი თან ასე მნიშვნელოვანი თავისი ხალხისთვის, თან ასეთი პირდაპირ ხალხის წრიდან დაბადებული გენიოსი, რომელსაც არ ქონდა რამე განსაკუთრებული განათლება, თუმცა წერა კითხვა იცოდა, მაგრამ რომელიც არ იყო გენიოსი იმიტომ, რომ ბევრი იცოდა. არა, გენიოსი იყო იმიტომ, რომ საკუთარი თავის უსაშველო რწმენა ჰქონდა და მას ჰქონდა საფრანგეთის როგორც მთლიანი ქვეყნის შექმნა. მან იცოდა, რომ ბურგუნდიელები ფრანგები არიან. ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია. დღეს საქართველოსშიც კი მოიძებნება ხალხი, რომ ეს მე ამ კუთხიდან ვარ და ამ კუთხიდან ვარ და მთლიან ქართველობას ვერ ხედავს. ახლა 21 საუკუნეში და თქვენ წარმოიდგინეთ შუა საუკუნეების საფრანგეთი, სადაც ჯერ კიდე არავის არ უთქვამს ის, რაც საქართველოსში უნდა თქვას გიორგი მერჩულემ, რომ ქართლად ფრიადი ქვეყანა აღირაცხების, რომელსაც შეიძლება ქართულითა ენითა, ანუ ენა ერთიანებსო. იქაც მეტი არაფერი არ ერთიანებს, ზნე სხვადასხვა ჰქონდათ ბურგუნდიელებსა და თქვათ ნორმანელებს და ბრესტს და ასე შემდეგ, მაგრამ ენა იყო ერთი. აი ჟანა იყო პირველი, ვინც იგრძნო, რომ ეს ერთი ხალხია და რომელმაც შეძლო სამხედროების ჩართვით, იმით რომ თვითონ რაღაცა წარმოუდგენელ ვაჟკაცობას ატარებდა, გაიყოლია ეს ხალხი და გაათავისუფლა ეს ქალაქი, რომელსა საუკუნე გაათავისუფლეს ფრანგებმა. ალყა შემორტყმული იყო და იყო და იყო ალყა შემორტყმული და მან შეძლო ამის გაკეთება. ამის შემდეგ მან შეძლო და მართლა აკურთხა მეფე. სხვა შორის იქ კურთხევის ცერემონიალი ვიცით, რომ იქ ეპისკოპოსი, იქ რომის პაპის ლეგატი და ასე შემდეგ. ყველა თავის ადგილზე იყო, ფეხზე იდგა მარტო ჟანა დარკი და ფაქტობრივად მან აკურთხა საფრანგეთის დოფინი მეფე. აი წარმოუდგენელი რამეები ჩაიდინა, როდესაც გადაწყვიტა, რომ მეტიც შეუძლია. აქ იყო ასე ვთქვათ ტრადიციული ტრადიციად ქცეული შეცდომა. ანტიკური ლიტერატურა, ვისაც ახსოვს და ვისაც განსაკუთრებით უყვარს ჰომეროსი და ილიადა, იქ ემახსოვრებათ მათ, რომ როდესაც ჰექტორი შემოიჭრა და შეძლო გაერღვია ბერძნული კედელი, გალავანი და მიადგა ბერძნულ ხომალდებს და ერთ-ერთ ხომალდს ჩირაღდანის კი ესლოლა და ცეცხლი წაუგიდა, ამ დროს დაჭმილია ყველა ბერძენი. ყველა, ვინც კი გაგიგიათ აგამემნონიდან დაწყებული აიასების გარდა, დიდა მცირე აიასის გარდა, ყველა დაჭმილია. ოდისევსი დაჭმილია, დიომედესი დაჭმილია, ყველა დაჭმილია. და ბერძნებს საშველი არა აქვთ. როდესაც აქილევსმა გაიგო ეს ამბავი, აქილევსი ბრძოლაში არ მონაწილეობს მოგესწრება, მაგრამ გაიგო ეს ამბავი და გააგზავნა პატროკლოსი, მისცა რა მას თავისი აღჭურვილობა და უთხრა: მოიგერიე და დაბრუნდი. გული უგზნობდა, რომ არასწორად უშვებდა, იმიტომ რომ პატროკლოსმა კი მოიგერია, შეძლო. მოიგერია იმით, რომ აქილევსს გავდა და რომ დაიბღავლა, ღმერთმა ძალა მისცა და ტროელებს ეგონათ, რომ აქილევსი დაბრუნდა და ასე შემდეგ. მაგრამ არ გაჩერდა, არა, და გადაწყვიტა დაემთავრებინა ბარემ ეს ომი აქილევსის გარეშე, წარმოუდგენელი იყო. მას უკნიდან მიეპარა აპოლონი, ჩასწო ზურგში, შემდეგ დარეტიანებულს წინიდან მიეპარა ტროელი, რაცა უსახელო და უზინდისო და შუბი ჩასცა და მერე აი ესეთი ორი მხრიდან მკვდარი კაცი, როგორც იქნა ბრძოლაში დაამარცხა ჰექტორმა. სხვა შორის ჰექტორი ყველა ძალიან გვიყვარს და სულ გვინდა, რომ ის ყველაზე კეთილშობილი იყოს, მაგრამ პატროკლოსთან ბრძოლაში ჩვენ ეს კეთილშობილება ვერ დავინახეთ. ასე რომ ყველას აქვს თავისი მანკიერება. პატროკლოსივით მოუვიდა ჟანა ჟან დარკს. მან თავისი საქმე გააკეთა, გაკეთებული ჰქონდა ეს საქმეები, მაგრამ მას მოუნდა მეტი. ომის მან დაამთავრა ეს ომი ფაქტობრივად, მაგრამ მოუნდა პირდაპირ ბოლო წერტილის დასმა და პარიზის აღება. და პარიზი ვერაიყო და ხელში ჩაუვარდა ბურგუნდიელებს, რომელთაც იგი მიყიდეს ინგლისელებს. სხვათა შორის ისტორიაში დიდი ამბავი ატეხილი, თუ გაყიდვა იყო, ფრანგებმა რატო არ იყიდეს? მეფემ რატომ არ იყიდა? იმიტომ არ იყიდა, რომ არავინ არ ამბობდა ვივ ლა როა, ვივ ლა როა, გაუმარჯოს მეფეს. ყველა ამბობდა ვივ ლა პუსელ, გაუმარჯოს ქალწულს. იმიტომ რომ მეფე იყო მე-17 კაცი თავის სახელმწიფოში. და ისტორიაშიც ასეა. ძალიან უნიშნელო მეფეა, მაშინ როდესაც ჟანა დარკი ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა არის საფრანგეთის ისტორიაში. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა არის საფრანგეთის ისტორიაში. გადასცეს და იყო სასამართლო პროცესი. ეხლა ძალიან ბევრს გონია, რომ ეს სასამართლო პროცესი იყო უსამართლო პროცესი. ეს არ არის მართალი. სასამართლო პროცესი, რომელიც ასახადა, გამოხატა და აჩვენა ბერნარდ შომ, რომელიც ძალიან სერიოზულად დაეხმო ისტორიულ მასალებს და ძალიან ბევრ ამას, ეს სასამართლო პროცესი პატიოსნად მიმდინარეობდა. და იყო მომენტი, როდესაც ჟანას თავისმა ხმებმა უღალატეს. ანუ ეს ხმები, რომ ეს მიღმური სამყარო რო აფეშვაში არ იყო და ჟანა რო ჟანა იყო და ამით იყო პატივსაცემი, იქ ძალიან კარგად გამოჩნდა ჟანის ამბავი, იმიტომ რომ ხმებმა მას უღალატეს და ხმებმა მას უთხრეს, რომ შეიძლებოდა რაღაცა ტიპის გარიგებაზე წასვლა. ჟანი აპირებდა ამ გარიგებას, მაგრამ როცა გაიგო, რომ ამ გარიგების შედეგად მას უბრალოდ სიცოცხლეს უნარჩუნებდნენ და არ ათავისუფლებდნენ, მან გარიგებაზე უარი თქვა. ასე რომ იგი კორსონზე დაიწვა როგორც მწვალებელი და ძირითადი მისი დანაშაული იყო ის, რომ იგი მამაკაცის ტანსაცმელს ატარებდა. ჟან ორლეანელი, ლა პუსელ, ანუ ქალწული, აწამეს კაცმა, რომ თქვას მარტო, იმიტომ რომ შარვალი ეცო. ყველაზე დიდი მისი ცოდვა აღმოჩნდა ეს. ეს ძალიან, ძალიან საინტერესო გახლავთ, იმიტომ რომ არავის არ შეუძლია დაიჯეროს, რომ ადამიანი ჩვენგან ასე განსხვავდება. ძალიან ძნელი დასაჯერება, ვიღაცა 16 წლის გოგო უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მთელი დინასტია მეფეების. ვინც იყო, ვინც იქნება. უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფრანგი ხალხი, უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფრანგული კულტურა და სხვა. ერთი არსება, რომელმაც უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ მისი სამშობლო არ უნდა იყოს ვიღაცა ინგლისელების ქვეშ. ამიტომ ინგლისელები უკეთესი მეომრები არიან, რატო იყვნენ წარმატებული? უკეთესად მომდნენ, ახლა ბუნებრივია, იმიტომ რომ საერთოდ ცნობილი არიან თავისი, ცნობილი იყვნენ ისტორიაში, იმით რომ მერე შექმნეს სამხელა იმპერია მოგახსენებათ, სადაც მძე საერთოდ არ ჩადიოდა. ასე დიდი ბრიტანეთის იმპერია, რა თქმა უნდა, ყველა იმპერიას ჯიბეში ისვამსაც კი ისტორიაში ყოფილა და არც კი დაინგრა ისე, როგორც ყველაფერი ინგრევა ხოლმე, რაღაცები კიდე შეინარჩუნეს კომონველსის სახით, ანუ თანამეგობრობის სახით, და იქ გენერალ გუბერნატორი არის ავსტრალიასა და კანადაში და ასე შემდეგ. მე იმის თქმა მინდა, რომ ამ სახელმწიფოსთან ბრძოლა შეუძლებელი იყო, სასწაული იყო საჭირო და ამ სასწაულს ერქვა ჟანა დარკი. ბევრს უნდა რომ არ ყოფილიყო. ბევრი ამბობს, რომ გადარჩა, ცოცხალი დარჩა, ანუ უნდაც მისი საოცრება გააქრო. და ამ საოცრება ზოგს უნდა რომ ეს მართლა საოცრება იყოს და მარტო მიღმური ძალების გაკეთებული იყოს. მაგრამ ისტორია გვეუბნება, იყო ასეთი ბავშვი. იყო 16 წლის გოგო, რომელიც მოვიდა ძალიან ხშირად მას, ესე იგი, როცა ასახავენ ხო ჟან დარკი, აი ამ პიესა ისეთი წარმატება ჰქონდა, რომ პირველ წელიწად 254 ჯერ დაიდგა. წელიწადში 365 დღე. 254 პიესა ერთ წელიწადს დაიდგა მარტო. ბერნარდ შოუ გახდა მილიონერი. სხვა შორის ამან მისცა საშუალება, რომ ნობელის პრემია რომ მისცეს, ფულადი ნაწილი მან არა იყო. მოგესწრებით, უზარმაზარი თანხა. და ეს ფული ჩადო შვედი ავტორების ინგლისურად თარგმნაში. ახან შვედებმა მისცეს ნობელის პრემია. აი ესეთი პატიოსანი კაცი იყო ბერნარდ შოუ. ამ თვალსაზრისით. ამ პიესით მას უნდოდა ეთქვა კერტი ის გრანდიოზული იდეა, რელიგია ეკლესიის გარეშე. ეს მისი გრანდიოზული იდეა იყო. მერე მას უნდოდა ეჩვენებია, რომ ჟეანი ისეთ დროს იყო პროტესტანტი, როცა პროტესტანტიზმი არ არსებობდა. ანუ ეკლესიისთვის უნიშნულო, ეკლესია მისთვის უნიშნულო იყო. ხო გეუბნებით, რეიმსში ისე აკურთხა მეფე, რომ პრინციპში ეკლესიას არაფერი არ კითხა. ჟან ორლეანელმა აკურთხა მეფე. წარმოიდგინეთ, ეს სულიად შეუძლებელი რამ იყო. ადამიანებს უჭირდათ ამის დაჯერება. ამიტომ მეფე მის ვერ აიტანა. ამიტომ არისტოკრატია მის ვერ აიტანა. ამიტომ უბრალო ხალხმაც ის ვერ აიტანა. ამიტომ ინგლისელებმა, რა თქმა უნდა, ახლა ყველაფერი ქნეს და დაეწვათ. და მიუხედავად ამისა, იგი შევიდა ამ ხალხების ისტორიაში როგორც საოცრება. გასაოცარი პიესა არის, სხვა შორის, რომელსაც ახლავს წინ უზარმაზარი ნაშრომი. იმას ვინდა თეატრში ვარ დადგამენ და წასაკითხი მასალა არის, უბრალოდ სახელები კითხულობენ. და ამბობენ, რომ თვითონ ბერნარდ შოუ მოუწყო კითხვა. ბერნარდ შოუ იყო არტისტული პიროვნება დიკენსივით და თურმე კითხულობდა გასაოცრად. და პირველი შემსრულებელი ჟან დარკის როლისა დაახლოებით 100-მდე დიდი შემსრულებელი ყავს ამ როლს. ერთ-ერთი დიდი როლი არის მსოფლიო თეატრის ისტორიაში. და აი ამ როლის პირველმა შემსრულებელმა თქვა, რომ როცა იკითხაო, მთელი თეატრი შოკში იყო, ეს როგორ უნდა ვითამაშოთ. ისე ლამაზად და ესე სერიოზული წამკითხველი ყოფილა. უნდოდა, რომ ამის მიხედვით გადაეღოთ ფილმი, მაგრამ ვერ გადაიღეს და არ მიკვირს. 20-იან და 30-იან წლებში მე მგონი არ იყო ჯერის ძალა, რომელსაც ეს შეიძლება გაიგეთ. მე გადაიგეს ფილმები. არის ჟანა დარკი, როგორიც გაგიხარდება, მილა იოვოვიჩიდან დაწყებული, ანუ ლამაზმანი ჟანა დარკი. ჟანა დარკი, რა თქმა უნდა, არ იყო ლამაზი. ოღონდ ჟანა დარკი იყო თავისებური. რეიმსის ტაძარში არის ჟანა დარკის გამოსახულება, სადაც თვალებს შორის, ამ თვალებს შორის უფრო მეტი მანძილია, ვიდრე ჩვეულებრივ. ძალიან დაშორებული თვალები აქვს და გაუმეტყველება აქვს ისეთი, რომ აი ესა ნამდვილი ალბათ. რუსები ამბობენ, რომ ინასური კოლამ რო ითამაშაო, ისეთი ჟანა დარკი არ არსებობს, მე არ ვეთანხმები. სულიერი ძალა, შინაგანი კულტურა და რაღაცა შეიძლება სური კოლამ აჩვენა, მაგრამ აშკაცობა არა. აშკაცობა ვერ აჩვენა. გასაოცარი ფიგურა არის, აი გასაოცარი ფიგურა. იგი გახდა ნამდვილი წმინდანი, იმიტომ რომ ომი მოიგო ადამიანმა, რომელიც ყველაზე მთავარ ცნებას, არა კაცკლას, იცავს ბოლომდე. და არის საერთო ფრანგული სიყვარულისაგან. ეხლა არა მარტო როგორც იყო ფრანგული, იმიტომ რომ აგერ ბერნარდ შოუმ ირლანდიელმა კაცმა ინგლისურ ენაზე დაუდგა ძეგლი. როდესაც რიონმა იკითხა, აი რომ ჩამოთვალა გარდასული დროის ქალბატონები. დაიწყო არქიპიადე, რომელიც ხოჩოთ ალკიპიადე კაცია, მაგრამ ისტორიაში შევიდა როგორც გალი რატომღაც. და ასევე ჩამოთვალა ბევრი, რომ სადა ელოიზი, სადა ბურიდანის ამ სიყვარული, სად არის ეს. და ბოლოს არის, სად გავიწავიდა ჟეანი, ლორენის მკვიდრი, რომელსაც ცეცხლი დაუნთეს რუანში და ეგ დაძვეს. სად არის თოვლი შარშანდელი, შარშანდელი, ვაი! შარშანდელი თოვლი სად არის, ამ სად არის თოვლი შარშანწინდელი. აი იქ არის კითხვა, სად არის ჟანა. ძალიან სერიოზული კითხვაა. ვიონი ძალიან ღრმად ფლობს ამ საგანს. და მე ვიცი ამ კითხვაზე პასუხი. მე ვიცი სად არის ჟანა. ჟანი აქ არის. ის არის ყველა ადამიანში, რომელსაც ოდნავ მაინც ვაჭკაცობის ნაპერწკალი აქვს, რომელიც გაბედავს თუნდაც აზროვნებას, როგორც კანტმა მოითხოვა. საპერე აუდე. კანტის ამ მოთხოვნას წინ უძღოდა ეს მოქმედება. ჟანა დარკის მთავარი დამსახურება არის, რომ მან გაბედა და დაიჯერა, რომ გამარჯვება შესაძლებელია. მაშინ, როდესაც ეს გამარჯვება შეუძლებელი იყო. და მან მიაღწია ამ გამარჯვებას.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილი.